Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vitajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filipa, vitajte všetci.
Tentokrát si dáme takú historickú tému, podľa mňa veľmi zaujímavú. Budeme sa rozprávať o prototypoch automobilov československej éry. Mnohé z nich sú z územia Českej republiky, ale mnohé z nich sú aj z územia Slovenskej republiky. Ako to už pri týchto témach býva, tak skôr Milan je tu ten, ktorý je expert v tomto. Akože dobre, on teraz dvihol obočie, keby ste ho videli. Dobre, nehovorím, že je expert, ale je v tom veľmi múdry, o čom sa budeme rozprávať. Takže ja sa budem snažiť mu tak trochu sekundovať. Ale chcel som ešte tak na úvod, že mne vlastne ma tak tá téma tá zaujala v poslednom čase, keď som videl príspevok na Facebooku, kde bolo, že autobus Škoda 532. Som videl fotku a normálne som zostal prekvapený, lebo som v živote taký autobus nevidel. Vieš, čo to je? Škoda 532? Takto?
Neviem takto z hlavy.
To ti je taký normálne, že prototypy 532 a 536 boli kvapôčkové autobusy v takom aerodynamickom štýle, ktoré vlastne sa zvažovali smerom dozadu, sa im zužovala vlastne, spúšťala strecha nižšie a na konci mali akože taký ten kvapôčkový tvar. Mali motor vzadu, odviezli 35 pasažierov, mali ako extra odhlučnenie a malo to byť vlastne akoby taký diaľničný expres, alebo ako to povedať. Tak toto bola taká vec, čo ma naozaj, že prednedávnom fascinovala. Kľudne si pozrite Škoda 532, poslucháči, alebo 536. Je to fascinujúce, je to ako z iného sveta. Vzadu má ten autobus normálne k tomu motoru také tie prieduchy, ako majú proste autá, ktoré majú motor vzadu. Že tam vlastne sa zvádza vzduch bokom karosérie popri oknách k motoru. Takže normálne som si povedal, že wow, tak toto som v živote nikdy nevidel. No a to ma inšpirovalo k tomu, aby som nazrel aj do nášho archívu onlineového a našiel som tam veľmi pekný materiál, ktorý sa presne týmto prototypom venuje.
Mm-hmm. Máš tam peknú zmes, pekný výber. Neviem, či to zoberieme v porade. Asi k tej 720-ke Škodovke, ktorú tam máme ako prvú, tam by som asi povedal, alebo troška pre ľudí, ktorí sa úplne neorientujú, hlavne tie mladšie ročníky v histórii Škodovky, že to bola také obdobie, kedy vlastne Škoda sa chcela tak vymaniť od toho modelu, ktorý sa už tam vyrábal dlhodobo, 1100 MB, pamätáš si určite, a potom jeho nasledovateľia, hej, stovka, čo bola iba hlboká modernizácia, to boli všetky tie modely s motorom vzadu a s pohonom zadných kolies, a vtedy zhruba v tom 67. až 71. sa rozvíjala koncepcia vlastne viacerých modelových radov, že Škodovka nechcela už robiť iba jeden model, ale že bude mať viacej, a preto vznikali projekty ako Škoda 720 a Škoda 740. 720 to bola tá taká menšia a 740 väčšia, a potom to vlastne zahynulo na takej predstave, že nebudeme si to vyvíjať v Československu vlastnými silami, ale že v rámci RVHP sa dohodlo, že vznikne tzv. Projekt jednotného automobilu, ktorý mal vyrábať Československá automobilka AZNP Mladá Boleslav spoločne s východonemeckou IFOU, a to potom úplne išlo do kopru, to sa zastavilo. Takže vlastne tu vzniklo niekoľko rozmanitých prototypov. Hej, a mnohé sa dostali povedzme už do takej skúšobnej predsériovej fázy a potom z politických rozhodnutí to nepostupovalo ďalej a teda stále sa vyrábali v podstate neustále tie Škodovky s motorom vzadu a tieto prototypy sa stali vlastne iba muzeálnymi exponátmi.
A je to obrovská škoda, lebo keď si napríklad pozriete vygooglite model, alebo teda prototyp Škoda 720, tak je to naozaj kus elegantného, pekného auta, ktoré mi tak trochu pripomína, by som povedal, niečo až ako BMW alebo tak, že naozaj sa Škoda v rámci tohto prototypu nemala za čo hanbiť a bolo by super, keby teda prešla aj na skôr na tú modernejšiu koncepciu. A je celkom zaujímavé, že tu boli plánované dva typy motorov s objemom 1,2 a 1,5 litra a malo byť aj viacero karosárskych verzií. No hovorí sa, že vlastne v prípade tej Škody 720 sa uvažovalo napríklad aj o klimatizácii či automatickej prevodovke, čo vtedy samozrejme nebolo vôbec úplne bežné. No. Tak ale ako Milan povedal, tak tento projekt sa nejak úplne kvôli normalizácii a kvôli všetkému nedostal do reality a tak nám zostáva sajňa iba o ňom takto rozprávať a byť fascinovaný z toho, že čo mohlo byť, ak by nebol ten projekt stopnutý. Pre mňa ďalšie také veľmi zaujímavé auto, o ktorom som nevedel, že Škoda niekedy robila, je Škoda 932, respektíve 935. To sú dve auta, ktoré akoby sa snažia už o tú, povedzme, že taký aerodynamický tvar karosérie, najmä tá 935-ka. 932 je taká, že ak si predstavíte napríklad chrobáka, tak v podstate toto je chrobák od Škodovky. A potom tá 935 je skôr niečo také akoby luxusnejšie, niečo ako k Tatre by som to prirovnal, k takej tej kvapôčkovej.
Áno. Chrobákov bolo niekoľko. pretože chrobáka môžeme vidieť aj v Tatrovke V570. Hej, tam jednoznačne sú
tam
legendy
je to úplne,
o tom.
Jasné, hej.
Legendy o tom, ako vlastne Ledvinka potom spolupracoval zase s Nemcami na tom, aby vlastne oni vyhotovili svoj Volkswagen chrobák. Takže tie prototypy sa veľmi ponášali, akurát Ferdinand Porsche teda zasadil svojho chrobáka do politicky oveľa priaznivejšieho pre jeho plány oveľa priaznivejšieho momentu ako tá Tatrovka, ktorá vlastne skončila, keď Nemci obsadili Česko, vznikol protektorát a tak ďalej, takže to bolo skôr zase v takom smutnom období, že vlastne tá Tatrovka sa nemohla ďalej vyvíjať. Ale áno, určite mala potenciál, vyzerala úplne zvonka ako tie prvé vlastne prototypy v Porscheho chrobáka a vlastne chrobák potom sa vyrábal niekoľko nasledujúcich 10 ročí ešte potom v Južnej Amerike a v Južnej Afrike vlastne vydržal vo výrobe až do 90. rokov, takže to bolo jedno z najúspešnejších aut vôbec. No a na Tatru si môžeme spomínať už iba takto na obrázkoch, ako Tatra V570 sa nedosiahla ďalej ako do nejakej prototypovej fázy.
A boli tam viaceré zaujímavé prvky, napríklad aj to, že Tatra V570 mala vzadu umiestnený plochý vzduchom chladený motor. Bol to dvojvalec s objemom 0,9 litra. Čiže aj v tomto ohľade tam sú isté podobnosti. A čo ma celkom zaujalo je vlastne to, ako vlastne história potom postupovala, že Volkswagen s chrobákom spravil vlastne auto tejto koncepcie pre masy, zatiaľ čo Tatra robila fakt tie luxusnejšie a také akože ťažkotonážne, rýchle, prepichové limuzíny skôr s tou istou koncepciou, že vlastne ak sa úplne ich cesty tak nejak rozdelili a každý si išli takým svojím smerom, by som povedal.
A už sme načali aj tú Škodu 935 Dynamic, ktorú tam máme uvedenú. To je veľmi zaujímavý projekt, pretože vlastne práve v roku 1935 vznikol prvý projekt tzv. Dálkových silnic, viacprúdových magistrál, ktoré mali prepájať Československú republiku z východu na západ. A A vlastne rýchlostné komunikácie, až neskôr sa nazvali diaľnice, práve skrátko z tých dálkových silníc vzniklo slovo diaľnice, diaľnica, si vyžadovali rýchle automobily, a keďže Škodovka práve v druhej polovici 30. rokov nebola nejaká bohatá na nejaké obrovské objemové a výkonné motory, tak jediný smer, akým sa mohla nasmerovať, bolo, že využila vlastne aerodynamické karosérie, a dôležité bolo samozrejme udržať nízku hmotnosť. Hej. Tam Škodováci prvýkrát použili kombináciu hliníka a oceli, čo stlačilo pohotovostnú hmotnosť auta na 1170 kg a používal sa benzínový štvorvalec boxer s vodným chladením so zdvihovým objemom 2 litre, ktorý zasobovali palivom dva karburátory. Mal výkon 40 kW alebo 55 koní a bol spojený so zaujímavou štvorstupňovou poloautomatickou prevodovkou Kotal, ktorá mala elektromagnetickú spojku. Hej, takže vlastne sa radilo pred voľbou, že si zaradil rýchlostný stupeň, nebolo treba používať spojkový pedál a elektromagneticky sa spojka zapínala a rozpínala. Bolo to samozrejme veľmi poruchové. Vznikol práve iba jeden prototyp, ktorý mal ohromné množstvo progresívnych prvkov, ako napríklad relatívne veľký batožinový priestor, ktorý vznikol tým spôsobom, že motor sa dostal pred zadnú nápravu poháňanú, hej, takže sa tam uvoľnilo vzadu veľa miesta. Takisto tým, že mal vybrúsenú aerodynamiku a nízku hmotnosť, tak auto dosahovalo rýchlosť až 140 km za hodinu. Hej, na našich vtedajších diaľniciach alebo tých rýchlostných magistrálach sa predpokladá rýchlosť 110 km za hodinu ako maximálka. Takže bolo to veľmi zaujímavé vozidlo. Vyzeralo super, avšak zase doplatilo na to, že zostala iba v jednom prototype, ktorý sa potom na dlhé roky stratil, vyše 30 rokov. Potom nebolo ani stopy, až potom na tú známu výzvu Mladoboleslavského múzea, že keď sa zakladalo, aby ľudia dovážali svoje staré nálezy a exponáty, tak sa znova objavil. 43 rokov ešte ležalo v depozite, pretože ani Škodováci presne netušili, čo to 935 Dynamic je, pretože v celom archíve sa zachovala iba jedna veta. 935 jazdí dobre. To je všetko, čo oni našli z tých testovacích jazd. No a veľmi ťažko sa to potom nejako robí rekonštrukcia auta. Našťastie v roku 2012 sa rozhodla automobilka kompletne zrenovovať tento svoj poklad, prvú Škodovku s prúdnicovou karosériou, ktorá sa inak veľmi podobala na Tatru 77, ktorá prišla rok pred ňou, a mnohí hovorili, že vlastne to Škodováci kopírovali Tatrovku v tomto prípade. No a dneska môžeme teda vidieť zrenovovaný Dynamic v Mladoboleslavskom múzeu, čo je šťastie, že sa vôbec zachovalo.
Inak, keď ste fanúšikovia takýchto prototypov alebo celkovo histórie, tak ja si myslím, že to Škodovácke múzeum je úplne dobrý tip na taký nejaký výlet. Ako je to pomerne ďaleko zo Slovenska tým, že je to až nad Prahou v Mladej Boleslavi, ale podľa mňa automobilový fanúšik tam akože neodíde odtiaľ nespokojný rozhodne. Mne sa to veľmi páči.
Samozrejme, je tam veľa vecí. My teraz iba tak letom svetom v rýchlosti prebiehame nejaké prototypy, tie známejšie, vo veľmi svižnom tempe. Ale samozrejme, v budúcnosti kľudne môžeme, ak by vás toto bavilo, urobiť aj taký podcast, ktorý by sa venoval hlbkovo niektorým z týchto výrazným technickým skvostom a pokladom. Že by sme urobili, povedzme, monotematický podcast iba o niektorých z niektorých vybraných modelov. Inak jeden z takých, ktorý sa zapísal do televíznej histórie československej.
No jasne, vieš, ktorý viem. Bol? Viem, videl som ho naživo. Ferrat, myslíš, nie?
Áno, áno, myslím Škodu, ktorú nazývame
už... 110 Supersport.
Áno, ona bola Škoda 110 Supersport, ale všetci ju poznáme skôr pod tým televíznym názvom podľa tej inscenácie Upír z Ferratu, ako Škoda Ferrat. A tá vlastne vznikla tiež tom vzácnom období na prelome 60. 70. rokov, hej, tá posledná úprava bola z roku 1971, kedy ju prepracovali vlastne pre ten film, ale ten vývoj odštartoval v 69. Zase to bolo také politické uvoľnenie a tie jednotlivé vývojové týmy dostali priestor sa nejako realizovať. Samozrejme, Škodovka ako AZNP musela vyrábať hlavne autá pre masy, ale na druhej strane tu bola požiadavka, aby sa vyrábali aj autá, ktoré by boli zaujímavé pre export, pretože samozrejme peniaze, devízy z exportu boli stále potrebné a tak vznikali aj takéto veci ako tento superšport, ktorý je zaujímavý hlavne tým, že naozaj má karoseru, za ktorú by sa nehambil ani povedzme talianský superšport, je dlhá 4060 mm, široká 1640 a vysoká iba 1120, takže naozaj to boli extrémne ostré línie. Je to dvojmiestné kupé, do ktorého sa vstupovalo tak, že malo odklopnú celú prednú časť karosérie laminátovú, takže sa nastupovalo dosť zvláštnym spôsobom. Samozrejme, problém bol ten, že pohon zabezpečoval iba klasický štvorválec OHV 1107 cm kubických, odvodený zo súťažnej Škody 110 Rally. Boli tam síce nejaké vylepšenia, ale viac menej nezodpovedali tie výkonové parametre tomu, čo ten vzhľad sľuboval. Hej, ľudia, keď sa na to pozreli, tak boli z toho unesení. Myslím, že na bruselskom autosalóne mal vtedy takú svetovú premiéru a naozaj si od toho ľudia sľubovali, že toto auto by sa mohlo vyrábať a preto aj prešlo z tej fázy prototypu do toho skúšobného. A potom už dostal aj nový motor, 1147 kubíkov, 76 kW alebo 104 koní, takže maximálka tam stúpla na nejakých 211 km za hodinu. To bolo celkom vtipné, pretože to malo svoj háčik a síce tento parameter rýchlostný spĺňal supersport iba vtedy, keď mal zasunuté svetla. Hej, keď si ich vysunul, tak kúpe spomalilo 17 km za hodinu. Inak už len to, že to malo výsunné svetla, tak je úžasné. Oni sa potom spoliehali na to, že Škodovka vyrába ten nový väčší sedan, ten model 720, ktorý, ako si aj ty spomínal, mal mať aj motor 1,5 litrový a že v rámci tohto vývoja teda niektoré technické prvky prejdú potom do sériového supersportu. Bohužiaľ aj 700 model 720 aj model 740 zomreli a teda supersport zostal akosi vo vzduchu. Pokračovalo sa vo výrobe modelu 742, čo sú tie známe Škodovky 105, 120, 125, čo sú vlastne iba ekvivalenty stále tej tisícky, stále motor vzadu a pohon zadných kolies. Takže koncepčne sme zostali v histórii ďalekej a teda nemal ten Ferrari na čo naviazať a skončil ako filmové auto. Tam zažil svojich pár minút veľkej slávy a myslím si, že teraz zažíva aj v tom múzeu tú svoju slávu. A určite, ak by sa dostal vtedy tento supersport aj s tými novými motormi dovyvinutými pre nové Škodovky do nejakej malosériovej výrobe vo Vrchlabi, tak by to bol predajný úspech. Určite to bolo najkrajšie športové auto z východného bloku. Podľa mňa určite krajšie ako napríklad východonemecký Melkus, ak poznáte, veľmi podobným spôsobom pán Melkus v NDR vyrábal na báze techniky z Wartburga podobné kupé, ale škodovaci to urobili krajšie.
Zaujímavé je odhľadnúť sa aj na to, teda, že vlastne je to Škoda 110 Supersport, hovorili sme si o tých motoroch, ale povedzme si o maximálnej rýchlosti, ale povedzme si aj o tom, že vlastne to auto zrýchlovalo na stovku za 15,3 sekundy s tým slabším pohonom a za 12,6 sekundy s tým silnejším pohonom. Dnes napríklad Škoda Scala 1.0 TSI, ktorú testujem, má stovku okolo 10 sekúnd a mnohí by povedali, že je to skapatý trojvalec, takže len som chcel tak povedať, že kam sme sa posunuli za tie roky, že nemáme sa, myslím, na čo úplne sťažovať aj s bežnými motormi v súčasnosti, čo sa dynamiky týka. A celkom zaujímavé na tom Ferrari je aj to, že on mal normálne že veľký batožinový priestor. Tuším, že až nejakých 350 litrov sa zmestilo vpredu, pod prednú kapotu, čo je akože fakt, že dosť. Akože to je normálne, že na víkendík bez problémov. Také dvojmiestné kúpe je veľmi... Je to veľmi zaujímavé aj praktické.
Akože... Tak on mal viacero takých zvláštností, napríklad mal až 16 svetiel, hej, takže to...
áno.
Hlavne tá zadná svetelná rampa, alebo jak by som ju nazval, ten rad okrúhlych zadných svetiel bol impozantný. Takisto mal tým, že motor bol vzadu, tak mal odvetranie cez taký žalúziový systém, ktorý bol nie nepodobný žalúziovému systému napríklad na neskorších Lamborghini. Že zozadu to auto pri istých pohľadoch naozaj vyzeralo impozantne, ale bolo to stále to malo tie slabúčké motory.
Tak. Ale ako videl som ho naživo a je naozaj zaujímavý, akože oplatí sa aj kvôli nemu vycestovať.
Videl si aj film Upír z Ferratu?
No vieš čo, nevidel som ten film, nie. Videl som z neho nejaké ukážky, ktoré súviseli vlastne s týmto automobilom, ktorý tam akože, tuším, že pil krv svojich pasažierov.
Áno, on cez pedále dokázal vycuciavať vodičovi krv a vtedy vyhrával.
To bol nejaký extravagantný pokus o socialistický horor alebo dačo také. Akože...
To bolo strašné, v tom období som bol malý chlapec a to bol úplný horor, nie pokus o horor.
Hej, áno. Hej, tak je to možné, teraz tie štandardy sú niekde inde v tých hororoch, takže áno, no. Ale ako v každom prípade podľa mňa opäť veľmi pekný kus histórie. A poďme trošku od tej Škodovky aj sa pozrieť na Slovensku, ako sme hovorili, tak vlastne aj na Slovensku sa robili nejaké zaujímavé prototypy. A jeden z nich, ktorý ma zaujal v podstate najviac, má označenie Tatra 603 MB. Pričom MB
som
znamená...
myslel, že skôr spomenie 603X, ale dobre.
Akože áno, 603X si povieme, je to také, povedal by som dnešnými slovami, Grand Coupé, veľmi, veľmi pekné, ale tá 603 MB je opäť niečo, čo vlastne som netušil, že existuje. Ono totiž, to bol vlastne prototyp užitkového automobilu postavený na báze Tatry 603 a vznikol v bratislavskom pobočnom závode kopřivnickej automobilky. A on využíval techniku 603 a upravenú kabinu nákladnej Tatry 805, čiže vlastne kombinoval akoby tú kvázi limuzínu s užitkáčom a vo verzii minibus, čo je vlastne to T603 MB, zvládol tento prototyp komfortne odviesť až 11 pasažierov, pardon, a stále mal vlastne za prednou nápravou umiestnený 8 valec, takže vedeli sa aj celkom rýchlo, až 120 km za hodinu dokázal vytiahnuť. A vlastne podľa toho článku, ktorý máme v archíve, sa dá vidieť v Dopravnom múzeu v Bratislave a priznám sa, že toto má veľký rez, že tam som nebol, takže neviem, či tam je v súčasnosti alebo nie je, nechcem odporúčať, ale je teda možné, že sa tam dá na neho stále pozrieť.
Ja som bol, ale nepamätám si. Takže možno som iba z niečo zase zanedbal.
Ale v každom prípade opäť je to auto, ktoré stojí za vygooglenie. Tatra 603 MB, minimálne tie obrázky, keď si pozriete, je zaujímavé si predstavovať to, že vlastne by to vozidlo vzniklo, že by tu jazdilo, má taký ten by som povedal Airstream feeling hippiesacký, niečo ako Volkswagen T1-kový alebo tak, akože také veľké okna na boku, ešte také strešné okienka na zahnutej časti strechy, dvojfarebná karoséria v prípade toho prototypu, kolesa s bielými bočnicami, nablískané hliníkové disky. Vyzerá to strašne, strašne super, akože... Len ma to tak fascinuje, že aj niečo takéto mohlo vzniknúť a dokonca na Slovensku.
Mm-hmm. Asi oveľa známejšia je tá 603X Coupé, čo zase vznikalo v bratislavskej pobočke Tatrovky ako prototyp, aj bol funkčný. Vzniklo obrovské množstvo týchto, alebo väčšie množstvo prototypov, alebo návrhov, dizajnov, konceptov, niektoré iba ako skice, iné ako modely, a tento, ktorý tu máme, vlastne vznikol aj ako vo funkčnom prototype. Bolo to určite krásny počin, ale tak ako množstvo iných prototypov z Bratislavy, nikdy sa nedostal vlastne do sériovej výroby. Takže Ale určite by to bolo krásne auto, exportné, pravdepodobne v tom období, ale pekné na pohľad a určite aj s dobrými jazdnými vlastnosťami. Česká Tatrovka tento projekt v podstate odmietala a tie dôvody tam sú rozličné. To keď sa pozeráte na internet, tam nájdete najrozmanitejšie. Inak... ten dizajner Jančina v roku 1970 emigroval do Kanady, tak aj to mohol byť jeden z tedajších takých politických dôvodov. Tiež sa hovorilo, že Kopřivnica vlastne nechcela prijať prototyp z Bratislavy do výroby kvôli tomu, že Tatrovka by mala byť hranatá a nie zaoblená. To bol vtedy taký... taký názor prevládajúci, ktorý sa tlačil tým talianským dizajnérom Vignale, ktorý potom robil 613, hej, že vlastne vtedy ako keby móda bola zameraná týmto smerom, že od tej 603 po 613 sa ten vkus automobilovej vernosti zmenil, takže Vignaleho 613 bola vlastne úplne hranatá, tak jak si ju pamätáme. A vlastne tieto zaoblené aerodynamické pokusy z Bratislavy boli odstavené na vedľajšiu kolaj.
Čo škoda, lebo vyzerajú naozaj fantasticky. A ďalšie také zaujímavé auto z Bratislavy, tentokrát Bratislavské automobilové závody ho mali na starosti, tak to je vlastne kupé Škoda Locusta, ktoré vzniklo na základe Škody Garde v roku 1982. A v podstate, keď sa na to auto človek pozerá vizuálne, tak podľa zadnej časti vidí, že pochádza z Garde. Predná časť je taká nejaká zvláštna, by som povedal, že úplne nedotiahnutá ešte, akože, lebo to bolo v rámci prototypu, pretože tam bolo naozaj dôležité to, že tam, kde mali v tom čase škodovky motor, mala Locusta batožinový priestor, čo znamená, že vlastne prešla na pohon predných kolies s motorom umiestneným vpredu. A ten si brala zo zastavy 101, respektíve z Fiatu 128, mal zdvihový objem 1,1 litra a výkon asi 40 kW, čo je 54 koní. No a tomuto kupe umožňovala pohodná jednotka maximálnu rýchlosť 145 km za hodinu, ale opäť, že zaujímavé vozidlo v tom, že vlastne prepracovalo koncept pohonu škodoviek, ale na druhú stranu nemalo nejakú žiadnu reálnu odozvu s tým, že by sa dostalo do reality.
Bol to jeden z tých mnohých pokusov, kedy sa škodovka chcela zbaviť už konečne tej zastaralej koncepcie s motorom vzadu a pohonom zadných kolies, a tým pádom, že my sme nemali ešte k tomu žiadnu techniku, tak sa potom tam museli implantovať tieto zahraničné motory, Fiat alebo Zastava a podobne, a to samozrejme nemalo nádej na sériovú výrobu, pretože tam by ten motor musel byť domácej proveniencie a v tom období, kedy vznikala 1982, tak už vlastne už existoval plán na Favorita, tedy sa to ešte nevolalo Favorit samozrejme, a už sa koncepčne proste pracovalo na tom, že príde úplne nové auto s motorom vpredu a pohonom predných kolies a tým pádom tieto hybridy kombinované zo starých Garde a Rapidov a s motorom vpredu už nemali asi veľkú šancu na úspech. Tiež Bratislavský automobilový závod neustále tápal nad svojím vlastným výrobným programom. To bolo tiež taký historický poznatok, že vlastne sme vybudovali automobilku v Bratislave a tá automobilka nemala ako keby vlastný výrobný program. Tak neustále sa vymýšľalo. Boli tam veľmi výkonné vývojové týmy, ktorí neustále prichádzali s nejakými nápadmi, ale v konečnom období bratislavské automobilové závody boli závislé na tom, čo AZNP povie a čo nám nechajú tu, aby sme si vyrábali. Koniec koncov sa tu vyrábali práve tie Škody Garde. Takže tak. Inak Baska sa pokúšala aj o výrobu kombíkov na báze aut s motorom vzadu, čo bol ďalší proste plán, ktorý bol odsúdený na neúspech, pretože veľmi ťažko urobíš kombi, keď tam po otvorení zadného veka máš ešte motor, tak sa ho snažili nejako na plocho tam riešiť, zakrývať nejakými plechmi, zdvíhať nejako podlahy a podobne. Nápadov bolo mnoho. Bohužiaľ, boli to väčšinou, alebo nie väčšinou, všetky to boli slepé uličky.
Takže keď sa na to pozrie človek z dnešnej doby, tak naozaj vozidlo s koncepciou motor vzadu a pohon vzadu ťažko môže byť kombi, pretože neviem si predstaviť, že si ho naložíš a zrazu máš potom všetko vykladať kvôli tomu, že sa chceš dostať k motoru, čo vtedy bolo bežnejšie o mnoho ako v súčasnosti, takže to bol vlastne aj ten problém, nie, že vtedy bol vlastne akoby nedostatok tých kombíkov, hej, že všetko boli také tie sedany a tak.
No kombíky boli problém, lebo kombíky sme vlastne iba dovážali a to boli Lady a Trabanty a Wartburgy. To boli jediné kombi na našom trhu v rámci socialistického bloku. A vlastne dopyt v národnom hospodárstve po takýchto vozidlách užitkových bol vysoký a nevedeli sme ho ničím naplniť domácim.
Hej, no vlastne.
Máš tu ešte ďalšiu veľmi zaujímavú prototypovú záležitosť a to je autíčko z výskumného ústavu elektrických strojov točivých.
No to áno. To áno, to je pecka.
U nás v rámci Československej socialistickej republiky bolo celkom veľká nálož výskumných ústavov a každý z tých výskumných ústavov sa niečomu venoval a často priniesol na svetlo sveta aj nejaký prototyp automobilový, hoci to povedzme nepatrilo úplne do jeho portfólia toho základného. A tak aj VUS Brno v roku 1971 prinieslo prvý československý elektromobil.
No je celkom zaujímavé, že vlastne tento elektromobil EMA, nazvaný ako elektrický mestský automobil, poháňali dva samostatné elektromotory na zadnej náprave. Každý mal výkon 2 kW, čiže v prepočte 3 kone. No. A viezol si za sebou toto maličké autíčko, akumulátor s hmotnosťou 280 kg, ktorý bol olovený a stačil na dojazd pri danom výkone, danej hmotnosti od 30 do 50 km a s tým, že vlastne celkovo vozidlo vážilo 880 kg, takže moc tam toho nebolo, okrem toho akumulátora a tej elektrickej techniky naokolo, ktorá s tými elektroinštaláciami. No a zaujímavé je, že tam ani neuvádza zrýchlenie z 0 na 100, ale z 0 na 40.
Na 40, lebo maximálka bola 50.
Hej.
Maximálka bola 50, inak vtedy v meste bola dovolená 60, takže to ani nevyužilo to možnosti maximálnej mestskej rýchlosti. A na 40 to zrýchlo za 12 sekúnd. No už potom ďalej to asi bolo nemerateľné na tú 50-ku.
A to reálne, tak... to reálne, aj keď je človek dobrý cyklista, tak tú 40-ku rozbehne na, na rovine, takže a rozbehne ju určite rýchlejšie ako toto auto napríklad. Čiže toto auto by dostávalo na frak aj od dobrých cyklistov v meste.
Každopádne to auto slúžilo ako výskumný nástroj a asi splnilo svoj účel na tú dobu. A nevyzerá úplne zle na to, že ho vyrobili v,
vieš, čo, to nie, to je pravda,
v výskumáku, ktorý sa nezaoberal automobilovou tvorbou. Má strašne vysoký prach a je to dvojdverové auto jednopriestorového typu. Samozrejme tým, že malo také maličké elektromotory priamo pri kolesách, tak nepotrebovalo ani žiadne kapoty dlhé, ani nič iné. Takže je to naozaj... maličký kompakt. Zaujímavý.
Zaujímavý veľmi. A z tých takých zaujímavých prototypov ešte, ktoré sú, ktoré sa oplatí spomenúť, podľa mňa rozhodne Škoda Favorit Coupé. Ale to najmä, to vám ťažko teraz priblížim. To si najmä pozrite, hej, že ako vlastne mohla vyzerať jedna z karosárskych verzií zamýšľaná dizajnovým štúdiom Bertoneho. Myslím si, že naozaj tento Škoda Favorit Coupé, aj keď je to vlastne trojdverový hatchback, má naozaj že veľmi, veľmi nadčasový, futuristický a zaujímavý dizajn, zaujímavé riešenie línie bočných okien a zadnej časti. A verím tomu, že ak by vznikol, tak v súčasnosti by to bolo veľmi hodnotné auto, ktoré by nám tak nejak pripomínalo takú tú, ja neviem, modernitu danej doby, hej, alebo akože to, ako chceli byť pokrokoví vlastne vtedy, tak tá Škoda Favorit Coupé to presne ukazuje. Fakt, v porovnaní s tým, čo vyrábali dovtedy vlastne tí škodováci, hej, ako sa stále bavíme, pohon zadných kolies, motor vzadu, neviem čo, je toto zrazu ako z 0 na 100 úplne niečo iné.
No super, prešli sme si niektorých pár prototypov, ktoré boli neúspešné v tom, že sa nikdy nedostali do sériovej výroby, ale zas myslím si, že posunuli trošičku ten technologický vývoj v bývalom Československu dopredu, alebo aspoň také naše sebavedomie, že aj u nás sme dokázali v istom období konkurovať a byť v kontakte tým najmodernejším dizajnom danej doby.
S to prosúhlasím a myslím si, že aj v súčasnosti vznikajú povedzme rôzne také, že dajme tomu študentské vozidlá a tak, ktoré vlastne taktiež skúmajú možnosti budúcnosti toho, aké pohony môžeme aplikovať v autách a rôznych odvážnych riešení, že nečudujem sa, že aj vtedy to tak bolo a zároveň sa mi veľmi páči, že to tak bolo a zároveň čo vlastne vždy, keď napríklad prídem do Mladej Boleslavy, tak tam je to podľa mňa cítiť, že to je také akože mesto s, akože s históriou a s tým automobilovým zakotvením. Hej. A tam sú na to tí ľudia strašne hrdí a,
musíš stavať na nejakých historických základoch, iba tedy to môže mať dlhodobý úspech a oni tam proste to históriou to tam dýcha, majú na čom stavať, majú sa za čím obzerať. Hej. Nie je to ako nejaká čínska automobilka vystavaná na zelenej ruke pred 5 rokmi, ktorá začínala tým, že kopírovala západné vzory a teraz proste ani nemá vlastnú históriu a nič podobné. To je úplne iné. A mne sa tiež páči, že napríklad tieto československé dizajny, ktoré boli už v tých rokoch, ktoré sme spomínali, také pokrokové, že na to nadväzujú mnohí slovenskí dizajnéri, ktorí sú úspešní aj v súčasnom svete. Hej, a nemusíme hovoriť iba o Jozefovi Kabáňovi a o Oláhovi zo Škodovky, ktorý tam robí teraz interiéry a podobne, ale to je celá suma dizajnérov, ktorí celkom úspešne pracujú, väčšinou samozrejme v zahraničí. A
šíria. Áno, je pravda, že ich nie je málo.
Tejto školy. Áno, áno. Sám som sa stretol auta. Vo Fave Užitkové so slovenským dizajnérom, ktorý tam robil nejaké interiérové veci a podobne. Často, keď sme na tých služobkách, tak som až prekvapený, že hoci kedy sa ti niekto prihovorí, že je pôvodom zo Slovenska, že už roky pracuje pre nejakú firmu alebo pre mnohé firmy v zahraničí. A že teda naozaj tie nápady, ktoré tu vznikali, tak...
Tak sa na ne nadväzuje aj v súčasnosti a inšpirujú jednoznačne do dnes a preto je aj dobré si ich pripomínať. Takže ďakujem ti, Milanko, opäť za ďalšiu peknú epizódu a vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Pavlečík, Milan Adámek a Matej Martinček.